Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Gotovo da nema ni jednog segmenta savremenog života koji nije povezan sa teorijom o globalnom zagrevanju. Osnovna ideja je da čovek svojim aktivnostima stvara uslove za promenu klime i time postaje neprijatelj planeti i samome sebi. Da bi se to sprečilo, uvode se razni restriktivni zakoni i pravila, a Australiji se čak otišla i korak dalje, tako da se ljudi koji sumnjuju u klimatske promene koje je uzrokovao čovek smatraju vrednim psihološkog posmatranja. Podsetimo se, 60. godina prognozirano je da će za 10 godina nestati nafte. 70. da dolazi ledeno doba. 80. da će kisele kiše uništiti sve useve. 90. da će biti uništen ozonski omotač. 2000. da će se otopiti svi lednici. A 2010. da će porasti nivoje okeana i da će biti potopljena istočna i zapadna obala Sjedinjenih Država i mnogih ostrva Maldiva. Nijedna od ovih prognoza, na sreću, nije se obistinila, ali je svaki put povećan porez. Gde je istina u teoriji o klimatskim promenama i kakva je uloga medija u njenom predstavljanju, danas u emisiji Rečeno i prećutano govore dr. Slobodan Marković, akademik, član odeljenja za matematiku, fiziku i geonauke i redovan profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i Nedeljko Todorović, meteorolog, prognostičar. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam što ste tu, dragi gosti. Naročito hvala vama zato što ste došli danas iz Novog Sada u ovu emisiju. Hajde da krenemo s ovom Australijom i sa tim fenomenima koji nas inače dešavaju da ako neko misli drugačije od nekog mainstream mišljenja, on postaje opasan, treba ga nekako proglasiti nepoželjnim. Evo danas neke organizacije traže da se one ljudi koji govore dezinformacije, da će to se već definiše kao dezinformacija ako niste uz ovu priču koja je mainstream, da to treba predstaviti, odnosno definisati kao govor mržnje.
Pa ako neko nema argumenata, on je tim glasniji, to jest grdi onu drugu stranu s kojom se ne slaže. Znači što su glasniji i pogotovo putem medija, to znači da nešto nije u redu sa njihovim argumentima. Znači, u principu bi trebalo ljudski ili gledajući kroz principe, naučne principe, omogućiti svakome da kaže svoju argumentaciju. U ovom slučaju kad je problem, kažem problem oko klimatskih promjena, inače problem oko klime ne postoji, nego samo tumačenje. Tako da, zaoštrala se situacija, što bi ja rekao. Znači, kako ova agenda o klimatskim promjenama gubi, da kažem, podršku od stručnih ljudi u raznim institucijama i ne kažem, samoorganizovanih ekipa, kažem, oficijalna, po znacima navoda, oficijalna naučna istina, traži sve nove, drugačije, jače argumente kako bi onu drugu stranu eliminisala.
Ali nekako se stalno izlazi iz domena nauke, prolazi se u neke druge sfere života koji nikakve veze nemaju sa naukom. Znači, eto, psihološke istraživanje, znači, rađeno je Slobodane istraživanje na univerzitetu Sunshine Coast, pokušali su da objasne zašto toliko ljudi dalje negira klimatske promene koje su uzrokovane čovekovom delatnošću. Znači, vrlo jasno se precizira, ne veruju ljudi da ljudi mogu da poremete neke kosmičke relacije. Vaš uzor je Milanković. Znači, ako su oni u pravu, Milanković nije u pravu.
Pa, ja bih želeo tu da kažem da još je dobro dok nas ne spaljaju, mislim. Pošto su u prošlosti ljude ispaljivali zbog različitog razmišljenja, sad je samo govor mržnje, tako da je to još uvek dobra situacija. Ali ako se osvrnemo na... Ja se malo bavim i istorijom nauke, čisto da bi mogao da razumem ove sadašnje situacije koje su često apsurdne ili čudne. Naprimer, Milankovićeva teorija o astronomskim uzrocima pojave ledenog doba njoj je trebalo više decenija da bude prihvaćena. Znači, ono što je novo, što je revolucionarno, što zaista doprinosi boljem poznavanju planetarnih procesa, ne može da se tako lako prihvati, jer da je to mala i, kako da kažem, nebitna teorija, bila bi verovatno i lakše prihvaćena. Interesantno je da je njegov suborac bio Alfred Wegener, čovjek koji je dao teoriju o pomeranju kontinenta, a njegov je slučajno tast bio Vladimir Kepen, jedan od najpoznatijih klimatologa svih vremena, i onda je on uprio dva jeretička muma da se zaredno bore i da razbiju te stereotipe. Sad, po meni je jako bitno za današnji razvoj civilizacije, da li smo mi u ovom momentu spremni da razumemo šta je zaista naučni doprinos, a šta nije, i šta je argumentovano mišljenje, a šta nije. Ja se bojim da će i nas možda da pominju nekim knjigama o istoriji nauke kao ljude koji su živjeli u vremenu koji nisu potpuno razumeli procese prirodne na način na koji bi trebali da ih razume.
Ne znamo više šta je nauka, šta je argumentovano mišljenje, da li razumemo šta je šta.
Pa, nauka
se priča pretvorila potpuno u jednu konfuziju.
Da, gledamo osnovne naučne principe, znači ona podrazumeva takozvani skepticizam, sumnju u neke postojeće naučne istine, ako i tako možda nazovemo, da bi se nadogradnjom, novim znanjem ili novim argumentima prevazišle, a to obično je istorijski podaci, to je razvoj nauke pokazuje da je neka istina koja je bila, šta ja znam, pre 100-200 godina, razvojem mišljenja i novim istraživanja i naročito instrumentalnim merenjem događaja ili procesa, prevazilazi se, napravi se nova, ide se na novu teoriju i tako dalje, znači iz koraka u korak. U tom smislu, nauka, znači, podrazumijeva taj skepticizam, a s druge strane ona podrazumijeva cilj, to jest istiniti prikaz, po znacima nam da istiniti, nema definitivne istine, ali da kažemo neki put koji vodi ka istini i da ona je nepristrasna, znači ne da sad neko navija za svoju istinu ili ne, nego kad se sagleda celina određenom argumentacijom da svaki autor iznese svoj jači argument, to jest argument koji bi trebao na neki način da bude jači od neke druge konkurentne, po znacima navoda, konkretnog mišljenja.
12 sati 9 minuta, slušate Rečeno i prečitano.
We'll be right back.
Slušajte emisiju Rečeno i prečutano, danas pričamo o tome da li se zaista dešavaju tako dramatične klimatske promene kako govore neki naučnici ili je sve malo drugačije kako pak govore druge naučnice. Međutim, jedno mišljenje je zavladalo. Zašto je zavladalo nedeljko to mišljenje da je bespogovorno da mi upadamo u neku kritičnu fazu kada ćemo se planeta pregrejati, mi se pregrejati i sve živo će sagoreti? Dramatično, znači, ljudi se plaše. I vidimo statistike zemljama. Australija čak ima samo 60% onih koji to prihvataju, 40% ne. Ali kad pogledamo Evropu, 80% Francuza, Španaca, Italijana je na poziciji da se plaši i da je najveća opasnost njihovoj zemlji pleti od klimatskih promena.
Pa očigledno da imaju dobre, jake medije. Znači, građanima se, ne kažem, naučna istina u principu prenosi preko medija. Vrlo malo ljudi da čita naučne članke i da je specijalizovao neku, dovoljno neku nauku da bi razumeo te događaje. Tako, mediji su dovoljno jaki, a na tim medijima preovlađuju selektivna informacija, znači selektivno mišljenje se iznosi. Tako da teško da može neko da prodre, ako nije bar malo upoznao sa događajem, da između redova shvati o čemu se radi. Znači, treba gledati šire sliku. Treba je sad na sajtovima, srećom ima i onih, kažem, izvora informacija koje omogućavaju svakom građaninu da sagleda i drugu stranu slike, tako da kažem. Ali ljudi su možda malo i nezainteresovani, dovoljno samo klikne dugme na televizor, ako mu se ne sviđa, ugasi i tako dalje. A u svakom slučaju, pod tim medijskom presijom, mogu da kažem, normalno je da većina ljudi prihvata takvu informaciju. Ovako, iz realnog života, što ja znam ljude, mislim da je dobar deo građana podlega ovde kod nas, ja pričam, tom pritisku. I srećom ima ljudi koje, nezavisno od obrazovanja, stepena obrazovanja, imaju svoju zdrav razum i razmišljaju, pogotovo sad negdje možda posljednjih godina, kad se sve više možda čuje malo i druga strana. Do pre nekih 7-80 godina to je bilo skoro nezamislivo. Ovde, na primjer, u Srbiji pričam, a sad ne znam tačno stanje kako je to u Evropi, ali sudeći prema jačini medija, mislim da su oni bolje ušemljeni u tu priču. Tako da mediji služe, znači, određenoj, ajde da kažemo, svetskim moćnicima da usmeravaju građane na njihovu stranu iz više razloga. To je malo i politika, to je i psihologija i tako dalje. U svakom slučaju, potrebno je da građani budu poslušni da prihvataju jedno od mišljenja u okviru tih svetskih procesa u koje uključuje i ovaj jedan segment koji se tiče klimatskih promjena, a to ujedno znači da treba da slušaju neke druge isto priče koje nisu klima, nego, ja znam, to da ne nabaram neke druge događaje.
Odmah se sve opasno nabrajati, reći, pomenuti, jer odmah ćete biti svrstani u red nekih teoretičara zavere, tako
između
da bolje
osno,
ne govorite ono što niste spremni posle da godinama branite da se perete od onog što će vam tovariti na leđa,
diskreditovati
vas i tako dalje. Slobodane, šta nas uče znanja iz paleoklime? Da sa rezervom prihvatamo stavove paradigme globalnog zagrevanja ili da nema razloga za rezervu?
Ja bih rekao da paleoklima je jedino što možemo da vidimo, jedina informacija kojima raspolažemo da bi mogli da razumemo sadašnju klimatsku dinamiku i da pokušamo da predvidimo ono što će se dešavati u budućnosti. Sama priča o globalnom zagrevanju se zasniva na tom povećanoj emisiji ugljen dioksida koja ne znamo ni koliko je dobro kvantifikovana, jer veliki su problemi izmeriti hemijski sastav atmosfere, naročito neki gas koji ima jako mali udeo u samom, samom sastavu hemijskom atmosfere. Ono što mi znamo je na osnovu bušotina ledenih, koje su, tako i ta priča uvedena kada su sa ruske istraživačke stanice na Antarktiku Vostok izbušili kolege iz Grenobla, pre svega Jim Jozelle i Dominic Rino. Oni su videli da u ledenim bušotinama na Antarktiku, koji su izuzetni paleoklimatski arhivi, jer je tamo prilično stabilni su odnosi i te globalne klimatske promene se veoma lako mogu uočiti, oni su našli, što je divan jedan naučni, kažem, kako da kažem, divna naučna priča, našli su zarobljene mehuriće gasa u tom ledu I onda su pravilno razmišljali da je to jedini način da može da se rekonstruiše hemizam atmosfere u prošlosti, pošto oni tačno mogu da rekonstruišu na osnovu opet Milankovićeve teorije, pošto Milanković divan čovjek i svugde može da se u njemu priča. Oni su uspeju da naprave vremensku skalu tih svojih bušotina, pošto one pretvore te metre koji su bušili u vreme. I onda tačno znamo u kom periodu je koliko bilo, na primer, gasova staklene bašte. Prirodno, pre 400.000 godina, otprilike se prirodno desio jedan skok, otprilike od 40 ppm ugljen dioksida na globalnom nivou. A mi smo svedoci prema nekim tim merenjima koje ja ne znam, pošto se kombinuju različite merenje, ovo su znači, ovo je samo iz ovih bušotina ledenih, u industrijskom periodu se desila povećana neka koncentracija ugljen dioksida i mi nemamo takav ekvivalent u prošlosti, nemamo analog u prošlosti da klimatski sistem bude u modu koji mu označamo kao mod ledenog doba, pošto mi sada u jednom interglacijalnom periodu u kom se nalazimo, a nikad nije bila toliko do poznata količina ugljen dioksida. Tako da, ako ništa drugo, bar sa određenom skepsom, poštujući postulate osnovne naučne o kojima je Nedeljko pričao, moramo da budemo oprezni u najmanju ruku kada se govori da ljudi toliki imaju uticaj na globalno otopljavanje, jer Milankovićeva teorija po svojoj prirodi je heliocentrična. Ona stavlja u centar sunce. Inače, to je mišljenje divno koje moj prijatelj Aleksandar Petrović često govori o toj heliocentričnosti Milankovićeve teorije. A ovo bi jedan egocentrični stav. Znači, čovek je se stavljao u prvi plan da on menja prirodu i naravno da se treba voditi računa o ekologiji životne sredine na planeti. To niko ne dovodi u pitanje. Ali toliko biti glasan u tome da su ljudi toliko bitan faktor u promenama klime, ja bi bio u najmanju ruku rezervisan prema takvom stavu.
Koliko puta je prema Milankoviću, odnosno sada onog znanja koje vi imate, jači uticaj energije koja dolazi sa sunca od one koje čovek može da proizvede na zemlji?
Pa evo, možemo da napravimo eksperiment jedan večera svi slušalci Radio Beograda 2, da se dogovorimo da u 20 sati upalimo svi grejalicu i da vidimo da li ćemo da utičemo na klimu, da li će to da se negde da se izmeri u nekom meteorološkom stanju. Naravno da neće, jer 5600 puta je veća količina sunca koja dođe do atmosfere i koja uđe u energetski bilans atmosfere, nego sva ona energija koju proizvede čovek na zemlji. Na sreću, mi smo, čini mi se, još uvek mala karika u tom mehanizmu, ali pokazat će vreme koje je bio pravo.
Da li ovo što govorite znači da čovek nema uticaj na globalno zagrevanje?
Ne bih rekao da nema. Sigurno da postoji neki uticaj.
Da kažem dramatično.
Lokalni uticaj.
Da, ali o tome treba da se vrlo ozbiljne debate i studije naprave da bi se to
sajstvo. Sad ste rekli 5600 i više puta ima uticaj sunce. Da li se sunce pominje u ovim klimatskim modelima? Znači imamo Milankovića koji kaže to što kaže, da. Vas koji kažete to što kažete i imamo IPCC koji kaže sunca nema nigde.
Imaju oni stavku tamo, ali glavna stavka, ima nekih desetak tih stavki koji bi kao trebali, koji mogu na neki način da se kvantifikuju da bi ušli u račun, da bi se procenilo koliko je to kao krajnji rezultat izlaz da bude promena temperature ili nekog drugog meteorološkog parametra. Tamo stoji i sunčeva energija ili aktivnost sunca, ali ispod ole, kao komentar kaže, nedovoljno proučena. Znači, oni uopšte ne uzimaju u projekciji, to jest u modeliranju razvoja klime ili promene klime. Klima se menja generalno, samo je pitanje koliko i kada, na kojoj vremenskoj skali. Znači, tu energiju sa sunca koja dolazi, oni praktično ne upotrebljavaju, nego forsiraju ugljen dioksid. Znači, to je već malo sumnjivo. A poznato je da energija koja dolazi sa sunca je neuporediva sa ovim zemaljskim energijama, pogotovo sa energijama koje proizvodi čovjek. Naprimjer, energija koja dođe samo na pola hektara nekog polupustinskog, kako bi rekao, terena, pola hektara, gde je zemaljska kugla, ima energiju, to jest u korelaciji sa najvećom hidroelektranom na svetu, eto, u ovom slučaju Dnjepropetrovsku u Ukrajini. Znači, to su neuporedivi, ali to je samo, znači, pola hektara, a gde su, ne kaže, milioni kvadratnih kilometara, Tako da je to prosto zemaljska proizvodnja energije, to jest kao posljedica ljudske aktivnosti, što kaže Slobodan, da ložimo vatru. Mislim, to je toliko zanemarljivo.
A da li, kako je moguće onda da se u naučnim, jesu li to naučne debate, jesu li to naučni radovi, da se ne uzima nešto što je, nasilni sateliti beleže koliko gigavata ulazi struje na zemlju. Znači, to je sve dostupno. To sam ja gledala kao potpuni laj koji ništa ne zna o tome. Znači, ja mogu da vidim koji gigavati ulaze sa sunca, jer to NASA dozvoljava da se to vidi, a onda neko kaže, znači glavnje na svetu kad je u pitanju reč o klimatskim promjenama, kaže mi dovoljno ne znamo o tome i taj parametar nije uvažen.
Očigledno da to društvo u Međunarodnom panelu za klimatske promjene je odabrano. I znam nekih izveštaja da oni u principu nemaju to jest ne dozvoljaju slobodan pristup drugačijem mišljenju na konferencijama tim. Znači to deluje kao da je neko usmereno, već planirano, ne kažem, zaključak ili neka službena... Da, sveta knjiga, a čak i oni ljudi koji su pokušavali da nešto u nekom svom domenu i mogućnostima koji su bili uključeni svojim delom, svojim radom u izradi, to jest prisustvu u toj problematici, da ne kažem, daju doprinos, što je sasvim u redu, vremenom su shvatili da su oni zloupotrebljeni. I onda izlaze iz tog društva, uslovno rečeno, jer očigledno da tu radi, to da je tu otprilike neka diskriminacija ili prohibicija onih koji drugačije misle.
Slušajte Rečani, predstavno danas sa nama, dr. Slobodan Marković, akademik, i Nedjeljko Todorović, meteorolog, prognostičar.
To think maybe Eko. Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber, Rimski-Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Ne mogu da verujem. Podne kiša, podma haos. Jo, ko vam dade volan u ruke? Gledaj ovog stara... Pa gde si pošao, prijatelj? Nisi vidio ti nekad semafor? Polazi bre, šta bleneš ko tele neko? Ajde, baba, pruži taj korak. Vidi ovog pico peca na trotinetu. Samo ste nam još mi pali. Uval sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje.
Više na www.slobodnazona.jr.org.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja Tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Slušate Rečeno i Prećutano, danas govorimo o klimatskim promenama i može li čovek da menja klimu tim što loži vatru, vozi auto, ima fabrike i tako dalje i koliko je, na primjer, to mnogo manje nego jedna erupcija vulkana. Inače, ova merenja CO2 u vazduhu su rađena na Havajima da ima aktivnih vulkana, tako da su sa strane ovih koji sumnjaju klimatske promene i to je bio jedan razlog da ne veruju da je tolika koncentracija CO2 u vazduhu. Sa druge strane, toliko se banalizuje cela priča. Dok je bio Trump, nema klimatskih promjena. Njemu su savjetnici rekli briši to sa sajta svog, a onda dolazi Biden, onda se opet vraćaju, pa Al Gore priča jedno. Znači, nekako stalno nekako sugerišu sami svojim nastupima političari da je to jedna par excellence politička priča, a ne naučna priča. Sve što to kažem, između ostalog, zato što je malo pre dok je išla muzika, Slobodan Marković, akademik, rekao jednu zanimljivu stvar, da je međunarodni, međuvladin panel za klimatske promjene, IPCC, njihovi zaključci, da je to jedna biblija naučna, najviše citirana, a da tu nauke nigde nema.
Nisam rekao baš da nema nigde nauke.
Kako? Moramo,
nisam baš rekao da nema nigde nauke, ali...
Kako ste rekli?
Rekao sam da je najcitiraniji, da se tretira kao biblija. Da to
a
mora
koliko
da...
ima nauke tu?
Pa ima nauke, ne može da se kaže da nema nauke.
A što sam, ali... kako sam ja napravila ovo, sad ovo poređenje, da nije ovo nego ono?
Nego ovaj, ima nekih elemenata naučnih koji su možda zanemari na tom IPCC-u, ali to su veoma pristojni naučnici, bar po referencama koji su se tamo, koji tamo rade. Međutim, po meni je mnogo bitnija stvar kako se tretira mišljenje drugih ljudi koji ne misle kao oni, jer to je problem. Ne može se inteligencija i, da kažem, obrazovni nivo tih ljudi koji su to pisali niko dovoditi u red. Ali meni je više problem to što, na primjer, ako bi se napisao rad koji ima drugačije rezultate, da možda neka meteorološka stanica u svetu ne pokazuje toliki trend zagrevanja kao što je prikazan IPCC-u. Iako se IPCC možda ne bi citirao, da li bi taj rad bio objavljen. To je po meni veće pitanje.
A da li bi se mogli da objavite rad da niste na liniji IPCC? Evo vas pitam lično.
Pa može da se objavi rad. Naprimjer, mi smo jedan rad, kolega Gavrilov i ja smo napisali o promjenama temperature u Vojvodini. Tu nije bilo nekog velikog trenda zagrevanja. To nije baš bilo lepo prihvaćeno. Onda smo uradili to isto, samo smo koristili aridnost kao jedan izvedeni klimatski pokazatelj koji predstavlja odnos temperature i padavina i pokazali opet da tu nema nikakvog trenda i to je moglo da se prihvati. Znači, i njihova pozornost je relativno ograničena, ne mogu. Znači, ostaće trago i vremenu. Ljudi pišu određene studije i govore o manjkavostima nekih problema tu, ali međutim, u suštini nisu naučnici tu najveći problem. Jer naučnici su grupa ljudi kao i sve ostale grupe ljudi sa svim prednostima i nedostacima koje takve zajednice imaju. Međutim, problem je u tome što mi se čini da su političke elite shvatile da je ovo pitanje o kojem mi danas govorimo veliki, ima geopolitički potencijal pre svega za zastrašivanje svog stanovništva i ljudi koji žive u njihovim zemljama, a drugo i za kontrolu ekonomskog rasta nekih zemalja u razvoju. Pa tako... iz te perspektive gledano, to je jedan veoma ozbiljan mehanizam koji može se koristiti u geopolitičke svrhe i odatle potiču svi ti, da kažem, šumovi koji imaju reperkusije i na nauku, da se pišu selektivno neke stvari. Znači, neke stvari zaista se događaju, zaista postoje, a neke se zanemaruju. Tu leži glavni problem.
Znači, ja bih ipak se sa nama rekao da glavni problem leži kod naučnika. Zapravo, oni sve to, pa normalno, pa tako se
moram da
rekli.
Štitim svoje.
Nego ti da štitite. Ja sam vam spitala, i kad sam vas zvala u emisiju, hoćete li da štitite struku ili ćete da budete fair, potpuno i da govorite iskreno kako mislite.
Govorim iskreno.
Da. Dakle, sada ste nam rekli, znači, političari kreiraju nešto, nauka je tu da stavi svoj tako potpis na to da je nešto naučno ili nije naučno. Tako da su naučnici zapravo vrlo odgovorni.
Određena grupa naučnika.
Saučesnici.
Određena grupa naučnika.
Koja nije mala.
Saučesnici.
Pazite, ljudi veruju naučnicima. Mi naučnike gledamo kao ljude koji traguju za istinom. I to je divno što je tako. Ali jednostavno, pokazuje se da prosto nekako čovek mora i da promeni neki stav. Ako čujemo da nešto što se bazira na nauci nije naučno, zašto Nedeljko, neko, proglašava CO2 gasom sa najvećim efektom staklene bašte, a on to nije?
Pa evo odmah prvo da kažem da IPCC, naučnici koji se bave tom problematikom, da kažemo klimatskim procesima, zasnivaju se, njihova argumentacija zasniva se na klimatskim modelima, a modeli su već posebno pitanje, posebna problematika kao i ovi obični meteorološki modeli, koji za neki dan unapred svoje ga kažemo prilično dobri ili sjajni, ali već posle 7. 10. dana sasvim suprotno mogu da pokazuju. E, to važi u principu i za klimatske modele. Možda je to samo usporeno i manja su ta odstupanja generalno, ali sve te projekcije su, kako kažem, mogu da se na neki način podrže njihovom argumentacijom da je ugljen dioksid taj faktor koji je dominantan u tim promenama, kao krajnji rezultat, čiji krajnji rezultat je temperatura. Međutim, ako se malo dublje začeprka u naučne istine, poznaju argumentaciju, možda se sagleda da ugljen dioksid, prvo što ga ima svega 1% atmosferi u odnosu na vodenu paru koja ima 96% atmosferi, drugo vodena para... Pa dobro, u atmosferi generalno, da. Vodena para u većem delu spektra na talasnim dužinama ima apsorpciju i tako dalje. Ugljen dioksid neko manje, u više ni segmenata ima, znači daleko manje. I ono što je možda najbitnije, njegova apsorpcijna moć je 80 puta manja nego od vodene pare. Znači i količina i apsorpcija na osnovu dielektričke konstante koja određuje taj potencijal prijema i otpuštanja energije. To kad se, znači ugljen dioksid, kad se uporedi sa vodenom parom, je zanemarljiv faktor u atmosferi Zemlje. A s druge strane, ovi stručnjaci koji podržavaju ugljen dioksid, oni su napravili kardinalnu grešku. Znači, ugljen dioksid ne povećava temperaturu u atmosferi, zato što su najveće zalihe ugljen dioksida u okeanima. A okeani, to je voda, kad se malo zagreje, a zagreva se od sunca, ne može da čovjek da zagreje okeane, znači zagreva se od sunca, dovoljno se nešto malo, neki deseti deo stepena ili stepen zagreje okeani, po principu tih prenosa hemijskih elemenata i gasova iz vode u atmosferu, pored ugljen dioksida izlazi i kiseonik. To je poznato, leti kad se vode Save, Dunava i nekih manjih reka pregreju mnogo, počinje ubaravanje, ribe isplivavaju okrenute na leđa, nemaju kiseonika. Znači, to je očigledno, znači da iz tople vode izlaze i kiseonik i ugljen dioksid i samim tim se u atmosferi povećava ugljen dioksid, koncentracija njegova. I obrnuto, kad počinje okeani da se malo hlade, to su znači posebni ciklusi. I onda se ugljen dioksid rastvara nazad u vodi, što je voda hladnija. Severna mora, na primjer, ima mnogo više ugljen dioksida i kiseonika i tamo su ribe u izobilju. Znači, to je princip, znači, isforsiran je značaj u tim modelima ugljen dioksida. A on je u suštini zanemarljiv gas u odnosu na vodenu paru koja je dao dominantan gas sa efektom staklene bašte.
Dakle, vi znate da je vodena para dominantan gas, ili tako vi isto to znate?
Pa, ono što je Nedeljko rekao.
Znaju i oni. Zašto se onda forsira ugljen dioksid koji nema takav efekt kao vodena para? Zar nemamo nešto što je zaista tako? Vodena para, znamo oblaci, Okej, okay, to a ne dobro, može evo, da propusti sunčevo zračenje.
Ja sam rekao da su oni napravili kardinalnu grešku.
Što Čekaj, su, je to greška?
Što su izabrali ugljen dioksid kao argumentaciju da se temperatura povećava.
I metan kao...
Još to je dodatak, dodatak. Poslije kad su vidjeli da nije dovoljno ja, ugljen dioksid, su prešli na metan i neke druge gasove i tako dalje. U svakom slučaju, mada u principu metan ima veći potencijal. Efikasnost nego, da, nego ugljen dioksid, ali ima ga manje generalno u atmosferi. Ali znači očigledno da je to neka smišljena rabota, što bi ja rekao. Znači u pozadini stoji neki interes ili nešto da se nametne kao neka ideja i pored određene argumentacije, tako da kažem. Ali najbitnije je da se sprečava, da se čuje suprotna, ne kažem po znacima navoda sad suprotna, ali neka drugačija argumentacija u smislu znači, da ugljen dioksid nije taj faktor koji određuje promjenu temperature u atmosferi.
Hoće li se promijeniti odnos prema ugljen dioksidu kada se shvati da nema alternativnih izvora energije, da planeta nije spremna za druge, sem fosilna goriva, to sada vidimo sa ratom u Ukrajini. Dakle, nema alternative gorivima koji...
Meni, ja bih, ako sam mogu da kažem, tu i leži glavni problem. Ne može, samo da se još jednom osvore na ovu priču, to su sjajni naučnici, ti ljudi koji su to pisali, oni imaju u prethodnim istraživanjima izuzetne reference, to ne treba dovoditi u pitanje. Ali selektivni pristup u davanju značaja određenim elementima koji će utičati na buduće promjene klime je nešto o čemu bi mogli da se priča i da se debatuje. I u tome upravo i pričamo sada. Mislim da je glavni problem u tome što današnje društvo u kome su lajkovi, model prema kojem se određuju neki društveni stavovi, da, savremeni političari svoje mišljenje iznose na društvenim mrežama, to se gleda, posmatra koliko ljudi to prihvatilo, koliko nije. Da li takvo društvo može da prihvati neku novo mišljenje o odvijenju prirodnih procesa kao što je bila Milankovićeva teorija? Meni se čini da nemamo mi prevelik kapacitet za to. A drugi problem je u tome što je sadašnji model liberalnog kapitalizma koji je dominantan u svetu, podrazumeva da je profit osnovna paradigma prema kojoj se krećemo. I kako ako se najveća količina novca za nauku izdvoji za takozvane green projekte koji pokušavaju kao da redukuju ugljen dioksid u atmosferi, ako imamo situaciju da imamo citizen science projekte, to znači da svako može da meri, na primjer, temperaturu pa šalje u neku database. Znači onda Nedeljko ja nismo trebali idemo u školu i ostali ljudi da učimo kako se vrši standardizovano merenje određenih parametara. Postoje neke procedure. Standardi. Postoje neke procedure. Znači, ne možete vi da bacite senzor u žito, neku baru, neki na ne znam, u šumu, pa da te poredite, te izmerene elemente, klimatske ili meteorološke, da bi mogli da ih poredite. Ja bih voleo, ko bi smeo da bude operisan s moje strane, ako bi ja bio citizen hirurg. Znači, da li bi ja dobro nekom odradio neku banalnu hirušku intervenciju. Tako, a mislim da to potiče iz jednog političkog generalnog pristupa koji kaže da je sve relativno. Znanje nije bitno, kritičko mišljenje nije bitno. Nama trebaju poslušni ljudi i potrebno je da niko nema svoje mišljenje, da ne postoji neko drugo mišljenje. I onda financije dolaze za takve projekte od strane i multinacionalne kompanije, od strane države, a niko ne radi, na primjer, bazičnu fiziku koja može eventualno da nam pomogne da dođemo do nekih novih i efikasnijih modela proizvodnje energije, jer zadnjih 50.000 godina mi imamo, kako ste vi rekli, konstantno sagorevanje vatre, a koliko god da smo savršili taj model, on ne može da bude dovoljno efikasan. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be? Just one sound that I just can't.
Nisu oni baš...
Evo, velika polemika u studiju o tome kakvi su naučnici danas, koliko ima upliva novca, politike, interesa i kako se ljudi, kada im se sve to izdešava u životu, kako od autoriteta, od dobrih naučnika se polako kreću ka nekim drugim profilima ličnosti koji mogu da budu selektivni u istraživanju, mogu da ponude nešto što politika očekuje od njih da im da. Nedeljko, vi ste jedan od retkih istraživača koji ste uvek bili dosledni nekom svom stavu koji je bio suprotan od stava institucije kuće koji su radili, to je Hidrometeorološki zavod. Dakle, do onoga ste se poklapali, ali kako su došla nova znanja, nove teorije, kako je elektronika ušla u naše živote, kako su se pojavili sateliti, svako ko je bilo za očekivati da vi kažete nešto u vezi toga, da kaže meteorologija nešto novo. Vi ste bili jedini čovjek iz te kuće koji je to govorio javnosti.
Usudio se da kažem.
Usudio se.
Ima da još ljudi, ali ajde da kažem, ja sam se prihvatio svoje profesionalne obaveze da kažem što bližu naučnu istinu. Normalno, nije to baš tako lako, ali mislim lako, kad sam bio mlađi, ja sam, ne kažem po znacima navoda, verovao u onu nauku koja se učila na fakultetu, koja ima neke prednosti, da velike prednosti, ali ima i slabosti. Ali sa novim saznanjima, pre svega znači posljednjih nekoliko decenija, kada se kad su satelitska snimanja i to je pre svega proučavanje sunca doprinijeli da se vidi koliko energije i kakva je struktura energije od hemijskog sastava pa količini, znači prihvatio sam neka nova saznanja koja u hodu mi menjaju neka prethodna znanja i ja se normalno da korigujem. A većina možda ostaje inertna i prihvata ono što su naučili jedno sa diplomom i ne mrdaju dalje.
Da, vi ste rekli da mediji stvaraju neku sliku sveta, tako, u kome živimo, i na osnovu tih izveštaja medija stiče se utisak da postoji konsenzus u naučnoj oblasti, da se klima apsolutno menja i to strašno brzo i na štetu čoveka. Međutim, postoje naučnici koji se slabije čuju i donate sa njihove strane, njih ima 1100 naučnika.
To je jedna od grupa, da.
Jedna od grupa.
Klintel, da. Ima i mnogo.
Kao što ima i sa ove druge strane, tako, da. Kao što je Greenpeace i ljubitelji zemlje. Znači, Svetska deklaracija o klimi njihova kaže da nema klimatske katastrofe. Šta još kažu drugačije od IPCC-a?
Prvo da ugljen dioksid nije taj faktor koji odlučuje o promjeni klime. To. Zatim da ta katastrofa, to je promjena meteoroloških ili klimatoloških parametara ne ukazuje na bilo kakvu katastrofu, kao što je spomenuto. Znači, nema potrebe da se građani sveta ili u nekoj zemlji plaše takvog scenarija za budućnost. S druge strane, oni su poslali i neka svoja, kako bih rekao, preporuke vladama određenog broja zemalja da preispitaju svoje odluke u vezi tih standarda koje su formalno na državnom nivou određene da se klima menja pod uticajem čovjekove aktivnosti kao posljedica, pre svega kao posljedica povećanja koncentracije ugljen dioksida. Znači, oni su pristupili, po mom mišljenju, sa čisto naučne strane, u smislu da druga strana, to jest njihova argumentacija, koja se ne slaže sa onom vladajućom, tako kažem, vladajućim mišljenjem, dođe do izražaja, oni se probijaju da istina dođe do što više građana. S druge strane, nemaju pristup medijima. Znači, vrlo mali prostor imaju, uglavnom se to radi preko internet sajtova, da kažem, grupa ili manjih broja ljudi, ali ovo je jedna, ova Klintel, ta, kažem, grupacija, ona ima preko nekih 1100 dobrih poznavalaca klime i vremena i oni su se skupili da kažu svoje mišljenje, kao što se sakupili pre nekih 10, 20, 30 godina oko projekta IPCC-a. Znači, prosto prostoji rašanjavanje sada uz određenu argumentaciju. Ali ja kad kažem argumentacija, znači možemo mi da pričamo, neko da priča, raste temperatura, klima se menja, ali instrumentalni podaci unazad, bar ono što imamo na primjeru u svetu, ajde nekoliko stotina godina, u Srbiji je to nešto više od 100 godina, o temperaturi, o padavinama, o čestini, suše i tako dalje, pokazuju da nema nikakve značajne statističke, to je metod kojim se to određuje, nema nikakvih promjena, koje bi bile zabrinjavajuće da moramo nešto, ne znam šta, da preduzmemo, Ali najgore...
Da, i samo da. Već da pitanje, još zašto posljedamo samo 2-3 minuta do kraja. Dakle, vi ste za jedan naš dnevni list dali intervju, tako, vi ste naš najmlađi akademik, tako
bio
da se svakako... Vi ste više?
Nisam, hvala Bogu, nisam. Dolaze novi mladi, pametni ljudi.
Da, rekli ste da će, da smo mi sad u fazi, ako gledamo po Milankoviću, nekog zahlađivanja, ali tako, i da je Srbija ima vrlo ovako zahvalnu poziciju, da kažem geostratešku poziciju, da kod nas nikada neće biti tako hladno, mi smo ušuškani ovde, pa čak i dođe do nekih takvih dramatičnih momenta, što svakako neće biti u našim životima.
Po Milankovićevim krivama mi polako smo prešli optimum Holecena i ulazimo u manju količinu insolacije koja ide prema dole. Da li ćemo ući u novi super interglacijal, kako mnogi kolege pričaju. Koji
ajde, pravite na srpski, molim vas. Znači, ide sada neko...
Znači, imamo ledena doba koji traje posljednjih 2,6 miliona godina, sadrži mnogo promena klimatskih koji se zovu glacijali i interglacijali. Znači, mi živimo danas u jednom toplom interglacijalu koji se zove Holocen, koji je započeo pre 12.500 godina. I čak i u Holocenu ove temperature koje su sada izmerene nisu najveće. Ima veći deo Holocena koji je bio značajno topliji nego ovo što mi merimo sad. Tako da to sve treba uzimati sa rezervom. Samo sam hteo da kažem da svako ima pravo na svoje mišljenje. Svako i kolege koji su pisali IPCC izveštaj imaju pravo na svoje mišljenje, ali imaju i ostali pravo da iznesu svoje mišljenje. To je osnovni postulat i sadržaj nauke. A puno puta smo u istoriji nauke bili svedoci da taj establishment, odnosno ona grupa ljudi koja je dominantna i koja ima veće utice, nije bila u pravu. Naprimer, postoji jedan biogeograf koji se zvao Volas, koji je 2 godine pre Darvina napisao nešto veoma slično njegovoj knjizi o poreklu vrsta, ali pošto je Darvin imao u familiji nekoliko članova kraljevskog društva, svi znamo danas za Darvina, niko skoro ne zna za Volas. Prema tome, i društvene okolnosti jako utiču na to kako će se naučna istraživanja promovisati, prikazivati i koja će biti na kraju prihvaćena od onih koji donose odluke. A on donosio svim odluke, očigledno neke stvari više odgovaraju, neke stvari manje. Tako da je to jedan proces koji večito traje u tokom civilizacijskog razvoja našeg. I u tome i jeste problem zato što smo sada veoma blizu, zbog velikog broja stanovnika na planeti, mi smo veoma blizu nekih suštinskih problema kako da preživimo, kako da nađemo rešenje da ova populacija preživi budućnost koja je pred nama i čini mi se da treba poklanjati pažnju pre svega istraživanjima koje dovode do toga da nađemo efikasnije oblike dobijanje energije i drugo da imamo neki kosmički program koji će nas odvesti na neku planetu koju će moći da kolonizamo.
Vi biste odavde, nije vam dobro ovde.
Pa meni je dobro, ali krećemo kad nas bude bilo 20 milijarda.
Pa pogledajte kako izgleda Zemlja. Samo su svetla tamo gde su veliki gradovi. Planeta je potpuno pusta. Tako da ne znam,
ja bi malo da putujem.
Vi biste malo na Mars.
Za 10.000 godina kad dođe sledeće ledeno doba.
Da, onda će biti malo gusto. Zamislite, nad Kanadom je bio pre 20.000 godina led koji je bio debeo 4.000 metara. Znači, to je bila ogromna količina hladnog vazduha tu na tim prostorom.
Nije za život.
Nije za život, a ni novo što je južnije nije bilo za život, kamoli taj prostor. Tako da...
Završavamo emisiju, hvala vam puno. Hvala vam. Vama još jednom što ste došli iz Novog Sada. Nedeljko,
hvala. Na pozivu.
Pored ovih naših dragih gostiju, Nedeljka Todorovića, meteorologa i doktora Slobodana Markovića, akademika, inače član odeljenja za matematiku, fiziku i geonauke, danas su sa vama bili muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Igor Živković. Ja sam Dijana Ivanović, a slede vesti koje čita Vesna Lončarević. Following.